Verkefni 1. Rannsakið gróhirslur burkna undir stækkunargleri eða í víðsjá. 2. Flettið upp í plöntu handbók og finnið þar fleiri burkna sem vaxa á Íslandi. Það er auðvelt að læra að þekkja þrí laufung, hann er engum líkur. Skollakambur er líka forvitnilegur. Hafið þið séð burkna út í náttúrunni? Hvernig voru aðstæður þar? 3. Skoðið aðra birkninga. Sumum finnst þeir fornir í útliti. Hvað finnst ykkur?